Campus FM jippreżenta Linja Campus, program li ħares lejn aspetti tal-ħajja fuq campus fiċ-ċirkostanzi straordinarji tal-pandemija COVID-19. Imtella mill-Health and Wellness Center kollaborazzjoni mar-Rettorat. Jippreżentaw il-program Professor Carmen Sammut u Dr. John Camilleri.
Salmulkom u nilqakom għal edizzjoni oħra ta' dan il-programm biħsieb li nibdew nistħarġu oqsma varji tal-ħajja tagħna waqt il-perjodu tal-pandemija meta ħafna mit-tagħlim qed isir online u hemm limitazzjonijiet ta' dak li nistgħu nagħmlu s-soltu fil-ħajja universitarja. Illum għana għanna l-James Cilia li għal darb'oħra ħajkompli jitkellem għana dwar ċertu forsi diffikultajiet jew sfidi żgħar li għadin naffrontaw minħabba li issa rridu nibdew nitgħallmu u naħdmu online. Dr. John Camilleri tintroduċi lil-James u mbagħad inkomplu bid-diskursata tagħna.
Ekku, għanna fieċir għadina it-tini program li għanna li James maħna li il-sujġett taħħarba kien ferm interessanti u ma eżawrajnix kollox ġveru. Mr. James Cilia huwa il-Deputy Director u Head of User Services u IT Services u jimmanagġihom dawn il-User Services illi bħuħet uħor jikkonsistu f'kwalunkwe tip ta' support fuq desktop, laptop, printers, ġina maġena li James huwa quite in demand. His professional interests include blended and online learning, academic development u digital education u James wasal issa biex jikkonkludi l-istudji tiegħu fid-dottorat. Huwa volunteer ma' St. John's Malta u jikkoordina training arm ta' St. John Ambulance u St. John Rescue Corps.
Mela, James, laħa darba konna bdejna nitkellmu dwar x'wieħed jista' jagħmel biex bħal don ikkampa mal-ħajja online, għaliex ħafna drabi meta tagħmel ġurnata sħiħa imwaħħal massiġġu għajnek mal-screen tal-computer. U din qed toħloq ċertu stress differenti minn dak li konna mdorjien. Bih, u inti kon dejta tina, ftit suġġerimenti u nixtieq li tkompli tespandi u tgħidilna f'aktar dettal li forsi jgħinuna biex f'dan il-perjodu nkun nistgħu naddattaw aħjar.
Mela, l-aħħar darba konna bdejna nitkellmu ftit fuq affarijiet prattiċi fuq l-użu tal-meta inti qed issegwi lectures li qed jingħataw permezz tal-remote lectures ngħidulhom, jiġifieri permezz tal-virtual conferencing software, għandna fil-każ tagħna fl-università nużaw iż-Zoom. Jekk ġiet imbagħad iktar tard nistgħu nitkellmu ftit imbagħad aktar mill-aspett tekniku forsi anke l-aspett iktar prattiku ta' kif sort of wieħed jista' jistudja b'mod iktar iqassam iktar il-ħin tiegħu eċetera eċetera. Ma jekk nibdew daqsxejn żgħira mill-aspett ta' Zoom. Essenzjalment kif konna bdejna nitkellmu darba l-oħra, sempliċement kull m'għandek bżonn inti biex taħdem fuq din il-platform huwa aħna nirrikmandaw tuża l-laptop aktar milli tuża tablet. Jom kalla l-smartphone, nirrikmandaw li dak jkun jinvesti daqsxejn f'headset dawn li erba' suma tajbin bil-microphone, tajjeb, u kull ma tkun qed tagħmlu ġust sempliċement kemm tiddawnlowdja il-Zoom software minn fuq il-website tal-IT Services, ġifier fil-każ, forsi meta nipposti ovvjament din recording fuq il-Facebook, nistgħu anke nagħmlu link ovvjament għal fejn jistgħu jsibu din l-informazzjoni. Essenzjalment aħna qed ngħidu lill-istudenti u anke lill-istaff akademiku li tajjeb illi meta jiġu biex jużaw dan is-software jużaw l-IT accounts tal-università. Is-software qiegħed iżhom ovvjament record tal-attendance ukoll, jiġifieri l-lectures ikun jistgħu jaraw daqsxejn min ikun attenda l-lezzjoni. Jekk l-istudenti mhux se jissajnjaw bil-username tal-università, se jkun hemm daqsxejn problema biex il-lectures ikun jistgħu jżommu records tal-attendenza.
Jiġifieri il-moment li the moment that you sign in, allura l-attendenza qed titjeħed b'mod awtomatiku.
Iva, ġifieri wara l-lecture l-akademiku jista' jiġġenera report u jkun jaf min kellu waqt dik is-session partikolari preżenti.
Issa jekk ma jimpurtax x'taqgħet nistaqsik għaliex kultant ikun hemm dawn id-dilemmi jisu ta' netiquette biex ngħidu hekk. Jiġifieri inti għandek tħalli ritrat jekk innifsek jew tħalli ġast l-inizjali tiegħek jew inkella għandek tidher l-lecture għandu jarak u sħabek ikunu qed jaraw iċċek waqt il-lecture. Hemm x'ti rakkomandax jiena ngħid għalija meta nkun qed nagħlem irrid nara lill-istudenti tiegħi jew volumhom mhux fil-kamra. Imma forsi jkun hawn min ikollu diffikultajiet. Tista' serħinna ftit rasna li aħna nistgħu b'xi mod nidru xortat jarawna, ma fl-istess ħin forsi ma tantx ngħidu dwar il-ħajja privata tagħna.
Ekku, ovvjament naħseb il-fatt li nżommu l-kamera smiex ewlin, ovvjament jgħin ħafna lill-lecturers, you know, ovvjament napprezza li kultant taf inti ċerta lectures, aħna nsibu daqsxejn diffiċli tgħallem kaxxi suwed. Jgħin ngħidu hekk, ġifieri kaxxi suwed ġas bl-isem u l-kuljum. Però wieħed jista' jagħmel ovvjament huwa wieħed japprezza l-fatt li hemm aspett ta' privacy. Ovvjament ħafna mill-istudenti tagħna qegħdin isegwu ħafna jistgħu segwu l-lectures tagħhom mill-kamra privata tagħhom tas-sodda ħafna drabi għandhom id-desk hemmhekk, eċetera, eċetera. So li qed ninkoraġixxu għall-università aħna collaboration mal-Department tal-Communications Office għandna tellajna virtual background, ġifieri għandna ċerta images. Tajjeb preżempju kien qed nuża waħda minnhom warajja, ġifieri ovvjament mhix qed ġol lecture room, ma bażikament għandna branded images li qegħdin ġod zoom, ġifieri qed ikun ma jrid jagħmel ma si li jidħol ġod zoom fejn inti għandek liking tal-video qiegħda tidher hemmhekk għandek vleġġa li jekk tiklikja fuq qed tkun tista' tagħżel virtual background. U hemm kwantità ta' ritratti kemm sepja u kemm anke colored photos, backgrounds tal-università li huma blended. Bażikament kif qed taraw jiena ovvjament mhux qed jidher il-background tiegħi ma qed jidher background tal-università. Jiġifieri dik hija xi ħaġa forsi li aħna ninkoraġġixxu. Ovvjament jekk ikun hemm raġunijiet vera importanti li dak li jkun irtiżomm il-kamera mitfija nħoss li wieħed għandu jikkomunika daqsxejn jkellem daqsxejn lecturer il-lettur tiegħu jispjegale u tispjegalu s-sitwazzjoni tagħha x'inhi jew tiegħu x'inhi għalfejn irid iżomm ovvjament il-kamera mitfija. L-importanti l-iktar importanti huwa li jissajnjaw bil-IT account università u jekk jistgħu ovvjament jiżgħu dan għall-virtual background huwa xejn ħafna waqt il-lectures.
Issa, meta wieħed jagħmel ġurnata bil-qiegħda segwi lectures eċetera jew diskussjonijiet skont x'ikun qiegħed jagħmel, hemm waħda mid-diffikultajiet hija min jibda jkollu ġieħ f'daru pereżempju, jew inkella f'dirah. Hemm xi ħaġa li nistgħu nagħmlu biex nippruvaw nipprevjenu daw iċ-ċirkostanzi.
Jiena naħseb illi tajjeb dak li jkun ifjew aħna waħda mill-guidelines li nagħtu, ovvjament li wieħed jipprova kemm jista' jkun jissettja spazju ġoddar li jkun adattat biex wieħed isegwi l-lectures. Jiġifieri spazju adattat qed nifhem li segwi lecture minn ġo sodda jew mitluq fuq sufan, that's too comfortable u it can be tiring as well, imma jekk wieħed ikollu daqsxejn investi daqsxejn sejra f'siġġu daqsxejn tajjeb, hemm daru daqsxejn iktar dritt, ovvjament u ikollu deski daqsxejn jgħin ngħidu komdu ikun tajjeb. Ovvjament il-ħinijiet trid tkun hemm ċerta breaks ukoll, jiġifieri r-realtà hija li ovvjament aħna naħseb intom għaddejtu minnha wkoll, qegħdin nagħmlu ħinijiet twal ħin kollu bil-qiegħda, jiġifieri naħseb tajjeb illi wieħed ovvjament meta mhux qed isegwi dan il-lecture ovvjament u jagħmel daqsxejn eżerċizzju jew ma jimxi daqsxejn żgħira tant qed inkunu sedentari issa dawn it-tip ta' lectures u kif qegħdin on campus qed nimxu minn kamra ovvjament minn ħol għall-oħra jew qed ngħaddu mill-quadrangle. Sfortunatament min qed isegwi l-lectures mid-dar qed jispiċċa ovvjament il-ħin kollu d-dar bej żewġ tikmamar tletik mamar u so kemm jista' jkun tajjeb li wieħed jibda xejn break u bej session oħra jagħmel xi ħaġa differenti jew u jiċċala wkoll naħseb jiena.
Il-fatt anke psikoloġikament, il-fatt li tagħmel isek simulation ta' daqstik fuqijat l-università, ġifieri li qom filgħodu il-bist il-personalità ta' students tiegħek ġifieri biġġin tuna u qomt naqra bejn lecture u oħra, tagħtina wkoll dak il-feeling li isna parti minn timetable, minn schedule, you know? Ovvjament barra l-fatt li jekk aħna niċċaqalqu ftit bejn lecture oħra wkoll isek a changes għaw kif tajt, a changes as good as a new start, is-sens li ċaqlaq naqra l-proġejt bil-qiegħda u isek ħadd breath of fresh air speech ta'. U inkom bħala lectures ikun hemm spazju bejn lecture u ieħor ġifieri l-istudenti kollu ċans jiċċaqlaq ftit x'ngħidu hekk.
Skonsidera x'għandha differenza u hija li b'dawn iż-Zoom lectures ovvjament dak li jkun jisu ħatibda fil-11 il-lecture. Mux pal meta qed tasal ta' 25 past 11, il-flash u 5, il-difensa kemm tibdisu f'lecture spiċċa, u lecture joħol jibbux ovvjament qed il-lettur ovvjament qed jistennik biex tibda is-session imma nimmaġina ovvjament kulħadd huwa uman u naħseb il-lettur ukoll ovvjament meta qed tibidlu mill-lecture għal ieħor ukoll iħossu li jkollu
xi ftizzajna. Student tagħmel it-timetable tiegħek, jiġifieri kull student ikun jaf il-lectures, kull student ikun jaf il-free time tiegħu x'inhu. Jiġifieri l-istudenti ninkoraġuhom mhux veru li jippjanaw il-ġurnata tagħhom around university timetable li anke jippjanaw fi x'in se jieklu fi x'in se jagħmlu chats ma' sħabhom għax mhux talli jaraw il-lecture on Zoom, ma l-istudenti kollhom ħafna wkoll online chatting bejniethom mhux veru for social purposes. X'taqt nagħmel punżaj fuq dak li qal James l-ewwel meta il-lecture jkun qed jagħti il-lecture lill-black screen jew inkella l-screen biex isnu. Jiena taf li diġà qegħdin f'sitwazzjoni ta' iżolament soċjali, distanza soċjali, ma tantx qegħdin nintaqgħu ma' xulxin, jiena naħseb li jekk almenu waqt li qegħdin online qegħdin nifollow jew il-lecture, qed naraw li xulxin online. Ok, ħaj jagħmel ħafna ġid, għax anke inti bħala student qed issegwi lecture bil-kamera tiegħek mitfija, l-kamera ta' kulħadd mitfi, ġifieri huwa inti u l-iskrin. Mentri meta aħna nagħmlu enough presentation jkun hemm numru ta' nies ta' persuni, pereżempju 5, 6, 10, imma f'xi mod kulħadd qed jara xulxin, ma volja on screen, ok, u meta tagħmel il-breakout rooms iktar xi wħad ikunu gruppi anke iżgħar ta' tlieta forsi jew erba' l-iktar ikunu qegħdin jitkellmu bejniethom, jiġifieri b'xi mod din il-ħaġa b'mod mhux mistaqsik ma b'xi mod tirreplejsja dak is-social contact illi kieku kulħadd jibqa' bil-kamera mitrija ma jkunx hemm mhux veru ħanu qed taraw ix-xulxin.
U ġew nagħmel punt importanti ħafna li konna ħajjitna li tkun strutturata li qont biddilt u tagħmel ċertu it-trasformazzjoni se jagħtilha inti li tilbes u li forsi tħossok li qiegħed tissoċjalizza ma' ħadd ieħor tagħmel l-affarijiet li soltu imdor jew imdor hija tagħmel. Issa jiena naħseb li din hija xaġa importanti ħafna. Issa James, naħseb li waħda mill-iktar affarijiet importanti bidliet sinifikanti hija li qegħdin ngħixu fera fejn qisu l-istudent huwa invottat biex jitgħallem waħdu għal rasu. Ġifieri il-lecture jiftaħlek ċertu bibien jew opportunitajiet jew kella perspettivi. Imma il-lecture jkun il-bidu ta' triq li mbagħad wieħed irid itterraqa waħdu u din hija normali fil-ħajja akademika f'istituzzjonijiet terzjarji, imma jista' jkun li dak il-traġitt jew transizzjoni bejn il-Junior College u l-Università mbagħad jiqal dawk li huma ġodda l-freshers, mod partikolari jiġi f'daqqa waħda mhux hekk. Hemm xi forma ta' support James għal studenti li jkunu qed ikollhom diffikultà biex jaqbdu art?
Ovvjament aħna mill-aspett tekniku ovvjament ma nafajt ngħidu ovvjament għandek problemi tekniċi tikkuntattja lilna l-IT service, però naħseb in-nistoqs jagħtihek iktar mill-aspett akademiku, ġifieri l-fatt li l-student issa għamel dak it-transition. Diġà hija challenging li kieku lezzjonijiet huma face to face. Let alone issa illi hemm iktar element ta' remote teaching. Fejn hawnhekk l-student jien ngħidu hekk ikollu bżonn jieħu aktar ownership, ikun iktar organizzat, u naħseb ukoll fl-opinjoni tiegħi jrid iżomm iktar għajneh miftuħin għal komunikazzjoni li tkun ġejja minħa tal-università, minħa tal-lecturers, eċċetera, eċċetera. Forsi l-istudenti li jkunu għadhom din l-università se jkollhom dak ix-xokk li bdew ovvjament stil ġdid ta' kif iridu jitgħallmu u kif iridu jkomplu jsegwu l-affarijiet, jiġifieri inti bħala student universitari tieħu iktar responsabilità għal dak li qed titgħallem. Se jkun hemm studenti sfortunatament li fil-bidu jibdew ħossu jqogħdu daqsxejn lura milli jsaqsu. Qed tifhem jiena naħseb li waħda mill-affarijiet l-iktar importanti huwa illi one ovvjament ikollhom network ma' sħabhom fl-opinjoni tiegħek, jiġifieri inti ikollok il-classmates tiegħek, l-istudenti, il-kollegi tiegħek qed iżżomm kuntatt magħhom, kemm l-aspett akademiku mill-aspett ukoll soċjali. Imma naħseb ukoll li jrid tkun hemm ukoll komunikazzjoni għax il-lettur issa fej qabel fil-klassi qed ifakkri fuq ċerta affarijiet, eċetera, eċetera. Meta qed naħdmu remotely, ovvjament l-affarijiet inbidlu ftit, jiġifieri hawnhekk. Ena jidu għek l-student u koll l-lettur ma jkunx jaqet jarreżat, jek kintix qed tifhem jew lej. Allora student tajjeb li kemm jista' jkun jikkomunikar mal-lecturer u jsaqsi, jrid iżhom għajneh miftuħin għajneh miftuħin fuq id-deadlines kif se jkun l-assignment xi jrid isir, mhux iħalli għall-aħħar u mbagħad jippenikja. Naf li hemm xi letturi li qed jirrikordjaw il-lectures ukoll, jiġifieri għall-istudenti biex wara jkun jistgħu seguhom. Ovvjament waħda mill-affarijiet li nirrekomandaw għal l-student. Il-lecture jiprofa jsegwih meta qed isir mhux jara recording għax se tkun iktar diffiċli lejn l-aħħar tas-semester biex joqgħod jipprova jara dawn ir-recordings kollha recordings ħafna drabi qed titihomlok il-lecturer biex jipprova jgħinek inti f'aspetti li inti forsi ma fhimtx jew tixtieq terġa' tarhom. Imma slot tal-lecture għandek tagħmlu u kif għadtu intom. Importanti li l-istudent jagħmel timetable, ħafna importanti li jimxi ma dik it-timetable u għax għandek element ukoll li tista' tibda tinqata' lura. Jena dawn ir-recordings joġbuni ngħid il-verità, però jista' jkun ukoll li jistgħu jitfgħu f'ċerta attitudni jew f'ċerta habit, ċerta rutina meta jgħidu jien mbagħad noqgħod narhom dawn il-lectures u tibda taqta'. Jiġri importanti ħafna nħoss li tibqa' u din hija problema ta' ħafna mill-online courses li jsiru li hemm ċert element ta' self-discipline, jiġifieri fejn qabel inti qed taħdem iktar qed titaqma' mal-kollegi tiegħek. Tibda tarhom jippenikjaw ridu nagħmlu assignment, ridu mmorru ħamorru l-library u hekk. Meta tkun waħdek isek inqtajt minn din mhix qed tarhom dal-affarijiet, allura għandek tendenza jkollok min illi taf inti tibda taqal lura ma nagħmilha next week, ħa nipprova nagħmilha fil-weekend, imma nħoss li l-istudenti rridu nibblokkjaw ħin għall-istudju, ħin biex nagħmel il-lecture, ħin biex nagħmel ċerta xogħol għax tibda taqal lura and it gets difficult, partikolarment jiġifieri meta tkun għadek qed tissettilja sistema ġdida ta' edukazzjoni terzjarja fl-opinjoni tiegħi.
Ħafna drabi il-recordings ikunu qegħdin hemmhekk għal studenti li jew ikunu qegħdin f'time zones differenti, eċetera, għaliex idealment segwi in real time. U anka ħalli tkun tista' tipparteċipa, jiġifieri jekk ikollok xi mistoqsija x'tagħmel jew inkella ikoll hemm ukoll hawn min juża breakout rooms fejn ikun jista' jsir group work, jiġieli hawn min juża l-polls jew inkella juża mezzi oħrajn li jekk ma tkunx hemm u moħħok hemm dak il-ħin, jew inkella jekk tinqabad fil-vizzju tal-prokrastinazzjoni u minn flok issegwi l-lecture tibda toqgħod tara x'huma jgħidu fuq Facebook jew inkella toqgħod tara tibda tagħmel xi ħaġa oħra fil-kamra. Dak kollu jibda itelfek mill-attenzjoni u tassorbi ħafna anqas u xek.
Waħda recommendations hija li waqt dawn iż-Zoom lectures u dawn ir-remote teaching idealment talaq l-affarijiet kollha li m'għandekx bżonn, ġifieri ċerta browser, Windows, emails, Facebook, għax ovvjament aħna nafu li anke l-istudenti kultant waqt il-lecture fil-klassi tagħmilha, ma waqt meta f'remote session ikollok iktar tentazzjoni tagħmilha hemm biex saċċena jgħidu hekk, tħares lej l-screen shorta, qed tifhem waqt tagħmel affarijiet oħra, ġifieri il-barrier tagħna huwa kemm jista' jkun għalaq l-affarijiet li m'intix se tuża, il-mobile jista' jkun għamlu silent jew poġġi l-bot minnek, żomm notepad u iktab in-notes daqs li kieku jerġgħu l-klassi biex inti tibqa' kemm jista' jkun iktar focused. Jekk toqgħod tħares biss ħafna drabi tibda titlef il-fatt li tiktab ftit noti ftit keywords li jfakkruk x'qed jingħad isommu daqs iktar infocus fuq il-lecture li tkun għaddejja. Jiena naħseb li kien importanti l-lettur.
Mentalment ħanejtek fiżikament vera qed inkun fil-screen, però mentalment xorta qed tattendi lecture. Ġifieri jiena naħseb li għandna bżonn inżommu f'moħħna li din hija lecture komunkwe. U l-interazzjoni ma' teacher ukoll sa tgħinek iktar biex inti tifhem is-suġġett, ma tistax tistaqsi iktar tard, dak il-ħin trid tistaqsih lill-lettur tiegħek u għandek is-social interaction, jiġifieri inti tkun taf ukoll qisu l-lecture tiegħek kif x'qed jistenna minnek qiegħed tagħmel l-assignments ġifieru.
Ekku. Ovvjament għandek ukoll ċerta rutini differenti tal-istudenti, jiġifieri kif tafu intom għandek studenti li forsi jkunu iktar alert fil-fissijat kmieni ta' fil-għodu, allura tajjeb illi jippruvaw illi najdu għek dawk s-sijatta fil-ħodu ma jizawum iktar għall-studju ma taqta qasmu timetable taħħom un bat għandek studenti oħrajn illi najdu għek jibqaw alert jew ikunu iktar najdu għek jitalmu iktar jistudjaw iktar fil-ħin it-taflaxija. Għadik ir-rutina rrid isiba l-student u kif l-aħjar li għadhem. Timetables tkun importanti, time management huwa importanti ħafna f'dawn l-affarijiet for sure jiġifieri għax inkellem kont jibdejata. Yes.
James, għanna studenti li kultant ikun jiexu f'żoni fejn pereżempju l-internet ma tantx ikun b'saħħtu, jew ikollhom diffikultajiet tekniċi oħrajn. L-università toffri għajnuniet li l-individwi li jsibu ruhom f'daw it-tip ta' diffikultajiet.
Sta ovvjament għandha xi area se jiġifieri fejn bażikament hemm hemm internet connection li hija tajba. Ma nomina l-IT services u koll għanna xi spazji u koll ġo l-IT services, open access areas illi ovvjament huma miftuħin bis-social distancing naturalment, xi situazzjoni issa hija dik li hi. Ovvjament hemm ukoll xi areas on campus fejn hemm xi tinet ukoll li qegħdin jintużaw għal dan ir-remote teaching. Idrilu koll li jekk ministers balli l-chaplaincy u koll għandha area u koll fejn l-istudenti jistgħu morru hemmhekk u anke jistudjaw ġifieri. Importanti għal
l-istudenti. La sammejt il-chaplaincy, James, tajab li najdu wkoll illi rajna wkoll il-qalb tajba tal-kappellani f'ħafna żoni ta' Malta għawdex. Illi meta kien hemm żminijiet tal-eżamijiet imma nista' nassumi li anka jekk kien hemm ħtieġa anka nistgħu naraw anka f'żminijiet oħra. Offrewna li jekk ikun hemm il-ħtieġa li xi ħadd jew hemm l-istorbju, id-dar qegħdin ħafru jew inkella forsi d-dar ċkejkna u jkun hemm l-istorbju tal-kumplament tal-familja. Meta jkun hawn daw it-tip ta' diffikultajiet kienu anka lesti li joffru l-għajnuna tagħhom, spazju tagħhom fejn jkunu jistgħu ikomplu. U rrid insemmi wkoll bħal dejjem dak li nsejħulu aħna the Student Solidarity Fund li huwa fond li twaqqaf daqs sitt xhur ilu li fih qegħdin jingħataw fondi donazzjonijiet li ġejjin mill-akademiċi, mill-impjegati tal-università, mill-istudenti li qegħdin jgħidu wara aħna qed inħossuna x-xorti jagħti li għandna l-impjeg tagħna fil-sikur bħalissa meta l-kumplament tal-pajjiż u tad-dinja hemm min għandu diffikultajiet. U allura għadin namlu natu flus donazzjonijiet f'dan il-fond li nħolu apposta li qed jgħin lill-bosta studenti li ikollhom problemi. U meta ngħidu x'tip ta' għajnuniet, John forsi tista' tgħidilna x'tip ta' għajnuniet qiegħed joffri dan il-fond lill-studenti li jappproċjawna sa issa.
Qed joffri ħafna għajnuniet varji fosthom ngħinuhom finanzjarjament biex iħallsu affarijiet bħal internet. Kejan, daw Wilma, kena min kallu bżon ukoll ikel, u kodba, u stationery, kollum kħaġa illi wieħed biex jgħix fil-ħajja tiegħu ta' kuljum għandu bżonn. Tiskanta, ċerti affarijiet kemm inna naħseb illi ilu jgħid jiffunzjona dan il-fund, tiskanta it-talbiet sempliċi. Imma fl-istess ħin neċessarji u essenzjali tal-ħajja ta' kuljum illi jasmulna. Huma għajnuniet essenzjali li jgħinu mbagħad il-studenti spiċċa il-kors tiegħu suċċess u jkun jista' qudiem isib xogħol denju li kieku ma jkunx dawn ftit għajnuniet kemm kellna studenti li kieku waqfu jistudjaw ma baqgħux isegwu. Minħabba nuqqasijiet essenzjali kemm pereżempju fil-stationery u kodba li kieku ma sewx isegwu iktar il-kors tagħhom jagħmlu l-eżamijiet, speċjalment żmien l-eżamijiet il-kost tal-internet u minħabba li kellna l-eżamijiet online u kien hemm min anke laptops u computers ma kellhomx ma setgħux jagħmlu l-eżamijiet.
U kultant dawn huma għajnuniet li forsi jibdew jidhru żgħar. Kultant imma għalina jekk ma jkollokx problema jidhru żgħar, imma għal dak l-individwu li jkollu ċerti nuqqasijiet ikunu għajnuniet kbar u li jagħmlu d-differenza min jekk dak li jkun il-lestix il-kors jew inkella jekk jkollu jitlaq mill-kors, jiġifieri din hija xi ħaġa li hija problematika u x'hekk John.
Eżatt, u il-fatt li psikologikament jaf li hemm x'imkien fejn jista' jmur f'mumenti li jħossu waħdu speċi, naħseb li hija importanti wkoll li hemm containing environment, speċi tal-università mhux biss qegħdin hekk biex toffrilu l-kors, imma qed tgħinu b'mod anke konkret biex il-kors ikun jista' jispiċċa f'mumenti fejn jista' jkunu waħedhom. Għax għandna min qas jgħix mal-familja tiegħu għal raġunijiet għal-raġunijiet ta' ħaw zveru, mikunu forse għax Maltin edin jiexu Malta wahedhom, jew Maltin edin jiexu barra u kol wahedhom. Ġifiri l-fatti tista istera ħna għram moħħok li f-moment ta' vera bżon sessi biex ħat jirfdek, naħseb anka psikologikament jgħinu biex jistudjaw iktar bil-qal.
Mela, aħna wasalna biex nikkonkludu illum, irrid nirringrazzja l-żewġ persuni li għandna magħna, it-tnejn ġejjin minn servizzi vitali fil-żmien tal-COVID, James Gilia li ġej mill-IT li qegħdin jagħtu sostent tremend kemm lill-ħaddiema tal-università anke lill-istudenti biex inkunu nistgħu naħdmu u nistudjaw b'mod anke remot. Transizjoni li saret malajr ma transizjoni li bdiet tindara ukoll u naħseb li il-pariri li tagħna u llum biex inkunu nistgħu nkampaw bl-istudji b'modi ġodda li qed nidraw kienu utli ħafna. U mbagħad għandna lill-Dr. John Camilleri li tmexxi l-Health and Wellness Center, il-Department tal-Counseling, hemmhekk Counseling Services, illi ta' qed tkellimna dwar servizzi li jagħtu appoġġ lil dak li jkun meta jkollu diffikultà jista' jmur hemmhekk jitkellem għandna numru ta' psikologi, counselors, nies li anke jistgħu jgħinu fejn jidħol il-qasam tas-saħħa mentali li jistgħu jgħinu dak li jkun jirribatti l-ansjetà u diffikultajiet oħrajn u mbagħad ukoll l-università għandha dan il-fond li jinħoloq bil-ġenerożità tagħna l-kol tal-komunità tagħna l-kol li jista' jikkontribwixxi fih kulħadd min jaħdem hawnhekk u anke l-istudenti qegħdin jagħtu u jagħmlu l-almu tagħhom biex jikkontribwixxu fih ħalli dawk li l-iktar li huma vulnerabbli fostna isibu l-appoġġ tagħna wkoll u nagħmlu kuraġġ biex dan iż-żmien jgħaddi wkoll. Mela nixtieqlkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb u nerġgħu niltaqgħu biex inkomplu nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu Linja Campus fejn ġew diskussi aspetti tal-ħajja fil-campus universitarju fil-perjodu tal-pandemija COVID-19. Imtellam il-Health and Wellness Center kollaborazzjoni mar-Rettorat bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Professor Carmen Sammut flimkien ma' Dr. John Camilleri. Verżjoni audiovisiva tal-programm tixxandar fuq il-paġna tal-Facebook tal-Health and Wellness Center fejn tistgħu tibgħtu l-kummenti u l-mistoqsijiet tagħkom.